Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода. Я Людмила Ванник. Вітаю вас. Цього разу про інавгурацію Джо Байдена, 46-го президента Сполучених Штатів. Про нове розслідування російського опозиціонера Олексія Навального щодо Путіна. І про те, як в Україні відбувається перехід на обслуговування споживачів українською мовою. О півдні 20 січня, як і записано в Конституції Сполучених Штатів, стоячи перед Капітолієм, Джозеф Робінет Байден-молодший поклав руку на Біблію, яка передається в його родині з 1893 року, і склав присягу на посаді 46-го президента Сполучених Штатів.
Сьогодні, у цей січневий день, моя душа цілком віддана справі об'єднання американців, об'єднання наших людей, нашої нації. Я прошу кожного американця допомогти мені в цьому. Об'єднатися задля боротьби з нашими противниками, проти гніву, неприйняття та ненависті, екстремізму, беззаконня, насильства, хвороб, безробіття та зневіри. Об'єднані ми зможемо досягнути великих речей, важливих речей. Ми можемо виправити помилки, повернути людям роботи, вчити наших дітей у безпечних школах. Ми можемо перемогти смертельний вірус. Ми зможемо винагородити працю та відбудувати середній клас та зробити медичну опіку доступною для всіх. Ми можемо забезпечити расову справедливість та зробити Америку знову лідером добрих справ у світі.
Ця подія у Вашингтоні відбувалася на тлі безпрецедентних заходів безпеки в американській столиці. Детальніше про хід інавгурації та перші дії Джо Байдена на посаді президента розповідає Остап Яриш, який працював в самому епіцентрі подій.
Зазвичай на інавгурацію президента приїжджають сотні тисяч людей зі всієї Америки. Втім, через пандемію та загрозу збройних заворушень Національну алею перед Капітолієм закрили для відвідувачів. Сюди запросили на інавгурацію близько тисячі гостей. Це, як правило, конгресмени, колишні президенти та люди, яких вони могли запросити із собою. Натомість на Національній алеї розмістили близько 200 тисяч прапорців із різних американських штатів. Вони, власне, і символізують людей, які не змогли приїхати на подію. Вашингтон ще за тиждень до інавгурації перетворився на справжню фортецю. Заходи безпеки тут дійсно безпрецедентні. Такого в сучасній історії США ще не було. Центр міста і ближні райони перекриті. На вулицях військова техніка, а до столиці перекинули 25 тисяч солдатів Національної гвардії зі всієї країни. Для порівняння, це в 5 разів більше, ніж американських військ в Іраку та Афганістані разом взятих. Такі заходи безпеки через терористичну загрозу після штурму Конгресу 6 січня, який здійснили прихильники Дональда Трампа. Гості та мешканці столиці кажуть, що не очікували побачити так багато військової техніки, але розуміють, чим зумовлені такі заходи безпеки.
Це досить моторошно бачити так багато машин Національної гвардії, розташованих на вулицях. Ми просто хотіли пройти, побачити, яка ситуація. Мені не подобається це відчуття, особливо у такий день, як 20 січня. Мене, як іноземця, це засмучує.
Все по-іншому лише в центрі міста, де ми бачимо людей з великою зброєю та танки. Людям важко потрапити у місто через всі перекриття, але загалом все тихо.
Дехто навіть радив Джо Байдену не з'являтися у Вашингтона, скласти присягу віртуально, втім новообраний президент від такої ідеї відмовився. До столиці він прибув за день до цього. Ввечері напередодні інавгурації президент і віце-президентка Камала Гарріс відвідали церемонію вшанування пам'яті 400 тисяч американців, які померли від COVID-19. До речі, виповнюється річниця з часу виявлення першого випадку захворювання у США. Саме через пандемію частина заходів відбувається у напіввіртуальному форматі. Перша частина – це, власне, складення присяги і промова Джо Байдена наживо. Після цього вже новий президент та віце-президентка Камала Гарріс вирушили до Арлінгтонського кладовища, щоб покласти квіти до могили невідомого солдата. На другу половину дня запланували віртуальний парад у всіх штатах там, святкові онлайн-виступи, а також концертна програма, що повинна символізувати нову епоху об'єднання і зцілення Америки. Втім, новий президент святкувати часу не має. В перший день на роботі Джо Байден підписав низку президентських указів і скасував деякі попередні розпорядження Дональда Трампа.
Я починаю виконувати обов'язки, які я дав американському народу. Попереду довгий шлях.
Перші укази стосувалися подолання пандемії, відновлення економіки та соціальної справедливості, а також боротьби з кліматичними змінами. Зокрема, Байден поновив участь США у Паризькій кліматичній угоді та відновив членство у Всесвітній організації охорони здоров'я. Речниця Білого дому сказала, що Джо Байден не планує зосереджуватись на продовженні процедури імпічменту Трампа і залишить це на розсуд Сенату, бо пріоритетом має стати збільшення фінансової допомоги американцям у час пандемії.
Джо Байден балотувався в президенти, щоб перемогти Трампа, але тепер ми фокусуємось на вирішенні проблем, з якими стикається американська громадськість.
Речниця підтвердила, що в Білому домі на Байдена чекав лист від Дональда Трампа, хоча попередній президент і не був присутній на інавгурації свого наступника. Що саме написав Трамп, Байден залишив таємницею.
Президент написав мені дуже щирого листа, але оскільки він особистий, я не буду розповідати про це, поки не поговорю з президентом.
Дональд Трамп обіцяє повернутися на виборах 2024 року, проте Сенат може завадити таким планам. Якщо колишнього президента визнають винним у підбурюванні до штурму Конгресу 6 січня, йому можуть заборонити займати державні посади у майбутньому.
Українські дипломати вже працюють над тим, щоб Байден відвідав Україну. Якими ж будуть відносини двох країн і чи справді Україна є серед пріоритетів нової американської адміністрації? Аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Президент України Володимир Зеленський хотів би бачити нового американського очільника Джозефа Байдена з візитом в українській столиці. Посол України у Сполучених Штатах Володимир Єльченко говорить про те, що українська дипломатія готує зустріч українського і нового американського президентів, ну, принаймні, на початку телефонний контакт між Зеленським і Байденом. Якщо дивитися з Києва, це все виглядає цілком логічно. Ну, чому б Джозефу Байдену, який добре знає на українській тематиці, виступав у Верховній Раді України, цікавився українськими проблемами, дійсно не відвідати з візитом України. Тим більше після того, як обидва його попередники, і Барак Обама, і Дональд Трамп в Києві не були. Однак треба пам'ятати, що у нового президента Сполучених Штатів, ну, просто купа справ і внутрішньополітичних, і зовнішньополітичних. Буквально в перший день свого перебування на посаді він підписав цілу низку указів, фактично змінив ту традицію, яка існувала десятиріччями, коли новообраний президент взагалі першого дня нічого не підписував або підписував якийсь один указ. Однак так багато очікувань, так багато бажань змінити спадщину попередника Джозефа Байдена Дональда Трампа. І очевидно, що новому американському президенту доведеться насамперед вирішувати внутрішньополітичні проблеми, боротися із пандемією, долати той очевидний кризовий момент, який виник вже після останніх президентських виборів у Сполучених Штатів і призвів навіть до штурму Капітолію. А тепер згадаємо про зовнішньополітичні пріоритети нової адміністрації. Вже на самого початку своєї каденції Джозеф Байден повернув Сполучені Штати до Всесвітньої організації охорони здоров'я, до Паризької угоди з боротьби проти кліматичних проблем. А ще потрібно зрозуміти, як зараз вирішувати проблеми, які є у Сполучених Штатів і Китаю. Як ставитися тут до цієї спадщини, яку залишив по собі Дональд Трамп? І це не просто зовнішньополітичне питання, це питання економічного добробуту Сполучених Штатів. А ще треба відновлювати стосунки Сполучених Штатів з європейськими союзниками, відновлювати єдність НАТО. А ще потрібно зрозуміти, чи повертатися до так званої ядерної угоди з Іраном, з якої вийшов попередник Джозефа Байдена Дональд Трамп. А якщо не повертатися, якою має бути політика на Іран? Напрямку. І, до речі, на напрямку Північної Кореї, яка залишається досить серйозною загрозою безпеки не тільки в регіоні, а взагалі, коли ми говоримо про ядерні загрози. А ще потрібно подбати про Близький Схід, де адміністрація Дональда Трампа розпочала досить енергійну політику по примиренню арабських країн і мусульманських країн і держави Ізраїль. Як от тепер продовжувати цю політику в нових умовах? Що робити? Яким інструментарієм користуватися? А де тут Україна, запитаєте ви? От тут Україна приблизно зараз із знаходиться на цьому місці, де я і почав свій перелік, десь п'ята, шоста, і поруч з нею загроза, яка відходить від Росії, і про яку говорять представники нової американської адміністрації. На якому місці ця загроза? Чи збирається Джозеф Байден домовлятися хоча б про щось з Володимиром Путіним, окрім відновлення контролю над озброєннями? І яке місце в цих домовленостях може зіграти українське питання? Для того, щоб запрошувати Джозефа Байдена до української столиці, для того, щоб організовувати якісь контакти між американським і українським очільниками, нам потрібно зробити щось, щоб перемістити Україну і українське питання ось цього практично закінчення переліку проблем, про які я тут згадав, на початок. Це залежить від нас. Ми маємо продемонструвати, наскільки від стабільності в Україні залежить вирішення, ну, хоча б деяких питань з цього списку пріоритетів Джозефа Байдена. І європейська стабільність і єдність, і питання енергоносіїв, які Сполучені Штати хотіли постачати до Європи, і питання російське, питання російської загрози для стабільності Сполучених Штатів. Потрібно, щоб Україна демонструвала, що її керівництво усвідомлює важливість всіх цих загроз і готове тут бути солідарним із Сполученими Штатами, готове бути союзником Сполучених Штатів. Ну тоді, можливо, колись Джозеф Байден і приїде до Києва. І тоді, можливо, американська адміністрація згадає про Україну швидше, ніж це здається зараз. Принаймні, нам на цьому залежить.
Висунутий Байденом на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен сказав на слуханнях у Сенаті щодо затвердження його на посаді, якою бачить він зовнішню політику США щодо України. Подробиці Ірина Матвійчук.
На слуханнях Сенату Ентоні Блінкен щонайменше тричі наголосив, що підтримує надання Україні смертоносного оборонного озброєння. Між тим, він переконаний, Києву потрібно боротися не лише із зовнішнім агресором з Росії, а й з внутрішніми загрозами.
Я не думаю, що мета Путіна маршувати з армією до Києва. Він хоче послабити цю країну економічно та політично, щоб вони відступили і віддали управління уряду прихильному до Кремля. Тож питання, чи ми можемо надати їм політичні інструменти, економічну допомогу, щоб вони лишались суверенною державою.
Я поділяю ваше прагнення допомогти їм, зокрема у протистоянні агресії у конфлікті на Донбасі. Я підтримую надання смертоносної оборонної допомоги Україні. Але якщо загрозою ззовні є Росія, то внутрішніми загрозами в Україні є корупція. Ми повинні допомогти українцям з цим також справитись. Тому що навіть якщо ми успішно стримаємо Росію, загроза всередині продовжуватиметься, і їм буде дуже важко збудувати життєздатну демократію.
Блінкен також підтримує ідею розширення НАТО, зокрема прийняття таких країн, як Грузія та Україна, якщо, каже, ці країни виконають вимоги щодо членства в альянсі.
Ви виступали за розширення НАТО. Чи ви досі підтримуєте вступ Грузії в НАТО?
Якщо Грузія здатна виконати вимоги щодо членства в НАТО, якщо може робити внесок у колективну безпеку, так НАТО має бути відкритим.
Росія окупувала Грузію, Росія і її війська-сателіти окупували частину України. Гадаю, якщо включити до НАТО одну з цих країн, треба думати, що буде далі. Якщо ми зобов'язуємось захищати союзників НАТО, ми фактично обираємо війну.
Я гадаю, що навпаки, сенатора. Чому Росія поводить себе агресивно щодо країн, які не є під парасолькою НАТО? І чому Росія вирішила не атакувати країни, які приєднались до НАТО? Вони не були мішенню російської агресії.
Американську допомогу Україні за минулі роки Блінкен називає успіхом. Він додав, що тренування військових допомогли Збройним силам України істотно посилити свої позиції на сході країни. Сенатори також поцікавились позицією нової адміністрації у питанні добудови газопроводу «Північний потік-2».
Чи ви можете запевнити цей комітет, що адміністрація Байдена буде тримати лінію, залишить в дії санкції, щоб не дозволити завершення будівництва «Північного потоку-2»?
Новообраний президент погоджується, що «Північний потік-2» – це погана ідея, і він дуже чітко про це говорив. Я зроблю все, що ми можемо, щоб не допустити завершення будівництва.
За словами Блінкена, тема загрози з боку Росії і вирішення проблем, пов'язаних з Росією, є серед пріоритетів адміністрації президента Байдена.
А в Україні від 16 січня мовою обслуговування споживачів є українська. Це офіційно. А як у реальності? Кореспонденти Радіо Свобода перевірили. Що з того вийшло, розповість Власта Лазур.
Чи перейшов український сервіс на українську? Я буду це з'ясовувати в Києві, а мої колеги – в Ужгороді та Одесі.
Доброго дня. А це Трамон, дайте, будь ласка.
9,95.
А що це ви не українською?
А ви мене просто розумієте?
Ну, не дуже гарно розумію. Ви ж маєте від сьогодні спілкуватися.
Хорошо, я постараюсь. Пожалуйста.
Спробуйте, у вас вийде. Дякую.
Закон говорить про те, що українська має бути за замовчуванням. Тобто ще невідомо, якою я мовою почну говорити, але зі мною мають привітатися українською.
Вітаємо вас, Андрія Ніколаєвна.
Українською. Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня. Ще раз дайте, будь ласка, Меренга.
25. Гарного дня.
Зараз я спробую подзвонити в одну пирогову. Пам'ятаю, що там завжди обслуговували винятково російською.
Здравствуйте, пирогова.
Можна у вас замовити велику кількість пирогів для корпоративу?
На коли?
Ну, і, наприклад, якщо це буде середа.
Так, давайте.
Кажіть, будь ласка, ви обслуговуєте українською?
Можемо українською.
Можете, так, українською. От... Після зауваження і прохання перейти на українську перейшли.
Опозиційний політик Олексій Навальний повернувся до Росії. Його одразу затримали і відправили до СІЗО. Навальний за ґратами. Але його новий фільм-розслідування збирає десятки і десятки мільйонів переглядів на Ютубі. У фільмі йдеться про так званий «Палац Путіна», який нібито збудований через корупційні схеми компаніями, пов'язаними з друзями президента Росії. Палац наповнений надсучасними зручностями, такими як стриптиз-клуб і туалетна щітка, яка коштує $800. Такі твердження відкидає Кремль. Нині штаби Навального закликають росіян виходити на мітинги. Репортаж Радіо Свобода.
Самая дорогая кальянная города Махачкалы.
Це враження художника від стриптиз-клубу в таємному палаці для розваги президента Росії Володимира Путіна, як стверджується в новому відео на YouTube, яке набрало десятки мільйонів переглядів.
Этот зал тоже оборудован небольшой сценой, и удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Якщо так називаємо кальянне.
Відео було знято лідером опозиції Олексієм Навальним і розміщене його прихильниками після того, як він потрапив до в'язниці. Навальний стверджує, що отримав інформацію з планами поверхів величезного палацу, який нібито містить у собі казино, театр, великі виноградники, каток і розкішні ванні кімнати, де навіть туалетна щітка італійського виробництва коштує $800. Чимало звинувачень у майже двогодинному відео не могли бути перевірені незалежними експертами, і Кремль швидко відкинув їх. Та ці звинувачення – останній залп Навального у триваючій битві з Путіним.
Тому ми і називаємо це найбільшою в світі взяткою. Путінські друзі, отримавши від нього право украсть в Росії все, що вони желають, відблагодарили його много чим. Но, в частності, скинулись, собрали 100 мільярдів рублей і построили своєму боссу дворець на ці деньги.
Навальний був затриманий після прибуття в московський аеропорт 17 січня. І це викликало широку міжнародну критику. Він повернувся з Берліну, де його лікували після отруєння в серпні минулого року нервово-паралітичною речовиною новачок. Розслідування, проведене командою Навального, Bellingcat та іншими ЗМІ, представило вагомі докази того, що отруєння опозиціонера було здійснене Федеральною службою безпеки ФСБ Росії. Кремль заперечує свою причетність, а про урядові ЗМІ про все це майже нічого не повідомляють. Та схоже, це все ж таки підвищило авторитет Навального в Росії.
Вся эта история с отравлением, это привлекло внимание большого количества людей, и мы видели, что интерес к его возвращению тоже был достаточно высоким. Опять же, не стоит здесь говорить, что прям вся страна прильнула к экранам, чтобы за этим следить, но это, очевидно, достаточно высокий интерес, по крайней мере, там для интернетизированной аудитории.
Все говорили, что снять это не...
Про існування палацу на узбережжі Чорного моря повідомляли і раніше. Нове у звіті Навального – це рівень деталізації майна та те, як воно нібито фінансувалося за рахунок державних коштів, вкрадених союзниками Путіна. Однак речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що це відео – просто перефразування старих заяв. І зазначив, що відео містить заклик жертвувати кошти у фонд боротьби з корупцією Навального.
Вот это как раз и есть главный такой лохотрон. И мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров. Подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам.
Навальний перебуває під вартою в очікуванні судового слухання стосовно того, чи порушив він умови вироку, який стосується попереднього засудження Навального за звинуваченням у привласненні коштів. За межами Росії цей вирок широко розглядався як частина зусиль Кремля змусити Навального замовкнути, але тепер йому загрожує до 3,5 років в'язниці. У новому відео міститься заклик до проведення 23 січня загальнонаціональних акцій протесту на підтримку боротьби за Навального.
І, як звичайно, в залежності від того, сколько их выйдет, либо их начнут задерживать сразу, если их будет мало, либо, если их будет много, то сначала подождут, пока основная масса разойдется, и будут задерживать оставшихся.
Ключове питання зараз полягає в тому, чи перетворяться ці великі онлайн-цифри в реальні дії на підтримку Навального і його боротьби з корупцією.
І знову я повертаюся до теми, з якої починала програму, до світової події тижня – інавгурації 46-го президента США. Спершу цікаві факти, які зібрала моя колега Ольга Комарова про церемонію загалом і про особливості тієї, що відбулася 20 січня, зокрема.
Найдовша промова. Невід'ємною складовою інавгурації є президентська промова. У 1841 році Вільям Генрі Гаррісон читав свою промову 2 години. Перед цим він йшов пішки від Білого дому до Капітолію, застудився на холоді та помер через місяць. Найкоротша промова. Джордж Вашингтон виголосив найкоротшу промову в 135 слів. А ще вважають, що перший президент США завершив присягу в 1789 році словами «Хай допоможе мені Бог». Таке завершення стало традиційним для більшості президентів. Інавгурація в літаку пов'язана із трагічними подіями – вбивством президента США Джона Кеннеді у 1963 році. Вже через кілька годин після вбивства віце-президент Ліндон Джонсон зачитав текст присяги на борту президентського літака. Дата інавгурації. В США дата інавгурації фіксована. Від 1933 року це 20 січня. Якщо цей день випадає на неділю, то президент приносить присягу на приватній церемонії, а наступного дня – публічно. Найдорожча інавгурація. Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа поки була найдорожчою в історії США. Її вартість складала близько 90 мільйонів доларів. Це майже як 2 інавгурації попередника – Барака Обами. Найстарший президент. Після інавгурації Джо Байден буде наразі найстаршим президентом Сполучених Штатів. Йому виповнилося 78 у листопаді 2020 року. Попередній віковий рекорд належав Дональду Трампу. Він став президентом у 70 років. Передача влади. Обраний президент та його попередник зазвичай разом п'ють чай перед інавгурацією. Президент, який залишає посаду разом із першою леді, за традицією зустрічає наступника у Білому домі. Дональд Трамп вирішив проігнорувати цю традицію у 2021 році, а Джо Байден сказав, що це одна з небагатьох речей, в яких він погоджується із Трампом. За даними Асоціації істориків Білого дому, не відвідували інавгурації своїх наступників також президенти Джон Адамс, Джон Квінсі Адамс та Ендрю Джонсон. Глядачі і бал. Традиційним є також інавгураційний бал. Зазвичай на бал та інавгурацію може прийти будь-хто з охочих. Однак квитки коштують від 400 до кількох тисяч доларів. У 2021 році від балу та глядачів на інавгурації вирішили відмовитися через пандемію COVID-19, а також через посилені заходи безпеки, ФБР попередило про загрози збройних виступів у Вашингтоні та столиці всіх 50 штатів напередодні інавгурації. Підтримувати порядок під час передачі влади було задіяно у Вашингтоні понад 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії. Для порівняння, минулої інавгурації було 8 тисяч нацгвардійців. Вперше в інавгураціях. Перша церемонія відбулася у Нью-Йорку в 1789 році. На той час міста Вашингтон ще не існувало. Афроамериканці вперше взяли участь в інавгураційному параді у 1865 році за Авраама Лінкольна. В 1917 році Вудро Вільсон вперше дозволив брати участь у параді жінкам. А в 1997 році інавгурація Біла Клінтона була першою, яку транслювали наживо в інтернеті.
А на сам кінець – звукова картинка цікавих моментів інавгурації Джо Байдена, де на одній сцені були політики і зірки. Гімн Сполучених Штатів виконала Леді Гага. Дженніфер Лопес заспівала «This land is your land». Аманда Горман стала наймолодшою поеткою в історії інавгурації. Вона зачитала свій вірш, написаний за тиждень до присяги Байдена на тій же сцені, де стояли прихильники Трампа 6 січня під час штурму на Капітолій. 22-річна лауреатка зі сцени закликала до єдності та згуртованості.
For you and me, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of what just is isn't always just is.
Це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У празькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.